halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaanaysa muujadaha gaagaaban efemada geeska Africa iyo bogana internetka ee V O A somali.com. waxaan dhigistayaal dhammaantiin ba waa 14-ka bisha July ee sanadka 2024 saacaduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 PM halka Washington ay ka tahay 10:00 PM idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Garab iyo Daan Duray. badaas ku dhigisan doontaan idaacadda saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah gudoomiyaha kuxeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo dalka Kanada uga qayb galaysa shir caalamiya.
Waxaan u nimaanay shir bilaabanaya 12-ka oo climate change-ga ka hadlaya 3 bari buu soconaya, wuxuuna ka sii hadlayaa oo xoogga la saari doona COVID-19-kii ummadda ku dhammaatay oo problemka badan uu ka jiray sidii endiga u noqon lahaa innaga especially Soomaaliya, maadaama annaga baarlamaan ahaan dad badan ilaa 5 qof jira aanu ka mid ahayn, inaanu ka faa'iidaysan doono insha Allah.
Bulshada Soomaalida ee magaalada Nairobi oo dowladda Kenya ka dalbaday in sharciga la hor keeno dad looga shakisan yahay in ay dileen 3 qof oo Soomaali ah isla markaana dhaawacay 7 kale ayaad maqal doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dibadda iyo qodobo kale aan dhinayno. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa talaadadii sheegay in dunida aysan sugin ilaa ay ka dhacayso doorashada madaxtinimada Mareykanka bisha November si ay markaas u qaado tallaabo ay uga hortageyso duulaanka Ruushka ee Ukraine. Zelensky ayaa taasi waxa uu ka sheegay furitaankii shir madaxeedka hogaamiyaasha gaashaanbuurta NATO ee shalayta gelinkii dambe ka furmay magaalada Washington DC ee caasimadda Mareykanka. Madaxweynaha Ukraine ayaa waxaa khudbadiisa sidoo kale uu ku yiri waa inaan ka soo baxnaa harka si aan markaasi aan go'aan adag aan u qaadano isla markaasina aanan u sugin November ama bilo kale. Zelensky waxa uu ku booriyey madaxweynaha Mareykanka inuusan ka gorgortamin difaaca dimuqraadiyadda iyo difaaca Putin. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo talaadadii shalay khudbad ka jeediyey furitaanka shir madaxeedka NATO ayaa isaguna ballan qaaday in si xoog leh uu Ukraine uga daafici doono duulaanka Ruushka. Khudbadda Biden oo u muuqatay mid kulul ayaa ahayd tii ugu horreysay ee uu jeediyo tan iyo wixii ka dambeeyay doodii uu la galay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, taasi oo qaar badan oo ka mid a taageerayaasha dimuqraadigu ay ku dhaliileen badhiggiisii qabuuba. Taageerayaasha dimuqraadiga ayaa shaki geliyey awoodda jireed iyo tan maskaxeed ee mudaxileedkiisa labaad haddiiba uu ku guuleysto doorashada. Biden oo hadda 81 jir ah ayaa ku adkaystay in uu diyaar u yahay hogaaminta shacabka Mareykanka mar kale. Shir madaxeedka NATO oo furmay shalayto ayaa la soo gabagabayn doonaa 11-ka bisha July oo ku beegan Khamiista Barta. Saraakiil Falastiiniyiina ayaa sheegay in duqeyn cirka ah oo Israa'iil ay ka geysatay koonfurta Mareykanka ee Gaza ay ku dishay 10 qof iyadoo taangiyada magaalada Qasa ku siqayna ay ku qasbeen dadkii deganaa halkaasi inay qaxaan iyadoo Israa'iil ay kordhisay duulankeeda. Xamaas ayaa ka digtay intaasi ay halis gelin doonto wadahadallada xabad joojinta. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay eegayaan warbixinta. Hagaasimaha xafiiska warbaahinta ee Xamaas maamusha ee Qasa Ismaaciil Al-Tawabta ayaa sheegay in Israa'iil ay duqeyno ka geysatay deegaano ku yaala bartamaha Qasa ayna ku dhinteen 6 Falastiiniyiina halka ay ku dhaawacmeen 2 qof oo kale. Dadka deegaanka ayaa sheegay in taangiyada Israa'iil ay gudaha u soo galeen xaafadaha Tel Al-Hawa شجاعية إيو صبر إيه مقالة قزة إينا تعشيل ديين ودوين إيو لسميال كونا قصبين ددك إينا يكعران قريوه دا واركينا ديستيال وانا قيتاس wafdi ay hoggaaminayso gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka ee federaalka ee Soomaaliya Saadiyo Yasiin Haaji Samatar oo shir uga qayb galaysa Kanada ayaa xalay ta gaartay magaalada Toronto shirkaas uu looga hadlayo isbeddelka cimilada iyo saameynta xanuunka COVID-19 uu ku reebay dunida ayaa waxa ka qayb galaya dalal kala duwan oo ka socda caalamka warbixintan waxaa Toronto noogu soo diray wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji.
Wafdiga ayaa ka qayb galaya shirkii ugu horeeyay ee caalami ah oo ka dhaca dalka Kanada ee looga hadlayo xarunka COVID-19 ee dhowr sano dhibaato ba'an u geystay dunida. Halku dhiga ayaa ah qiimeynta saameynta uu COVID-19 ku reebay bini'aadamka, wuxuuna socon doonaa 11 ilaa 18 bishan. Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Soomaaliya Saadiye Yasiin Haaji Samatar ayaa marka ay ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Pearson International Airport ee magaalada Toronto waxay VOA-da uga warantay safarkeeda iyo shirka ay ka qayb galayso.
Waxaan u nimaanay shir bilaabanaya 11:00 oo kala mijinjiga ka hadlaya 3 bari buu soconayaa, wuxuuna ka sii hadlayaa oo xoog la saari doona COVID-19 ummadu ku dhamaatay oo problemka badan uu ka jiray sidii endiga uu noqon lahaa iyanaga especially Soomaaliya maadaama anaga baarlamaan ahaan dad badan ilaa 5 qof jira aanu ka mid ahayn inaanu ka faa'iideysan doono insha Allah.
Soomaali maxay u dhigan tahay shir intan leeg inay ka qayb gasho oo looga hadlayo dabcan xanuunkan ee saameynta bandowga?
Dana ahaanti fursad waxay noo tahay aad iyo aad qaali u ah maadaama aanu sharciyada haddeerta COVID-19 isa noogu jirin in aanu hadda waxaan aan ka qaadnayna wax ka bedeli doono. Waxay ogeydeen inay dhibaato aad iyo aad u badan ay ahayd aan soo marnay, haddana in any minute uu soo noqon karo sidaa laaligeed. Waxaan rajaynaynaa maadaama markii ugu horeysana ay tahay annagoo aad iyo aad ugu faraxsan inaan ka faa'iideysan doono waxna ka soo saari doono aanu kula noqono waddankeen.
Farxiye Gacal Warsame oo ah madaxa ururka Somali Women and Children Support Network oo ka dhisan magaalada Toronto waxay ka mid ahayd dadka qaban qaabiyey soo dhoweynta wafdiga, sidoo kalena waxay qayb ka tahay shirka looga hadlayo COVID-19. Waxay ii sheegtay inay ku faraxsan tahay in wafdi ka socda Soomaaliya oo qof dumar ah ay hoggaaminayso ay ku soo dhaweeyaan magaalada Toronto.
Aad iyo aad baan maanta ugu faraxsannahay gudoomiye ku xigeenkeena baarlamaanka Soomaaliya inay maanta noo timid magaalada Toronto ee laborki baan ku soo dhaweynay. Waxay ka qayb galaysaa conference oo COVID-19 international conference igii u horreeyay oo looga hadlayo COVID-19 iyo dhibaatooyinka uu adduunka u geystay. Soomaaliya way ka soo qayb gashay, Afrika dhan baa imaanaysa, adduunyo dhan aad iyo aad baa ugu faraxsanahay.
Saadi Yasiin Haaji Samatar, gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Soomaaliya, ayaan weydiiyey waxa dumarka Soomaalidu ay uga dhigan tahay in ay hayaan jagada ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo ay xitaa noqotay kusimaha madaxweynaha muddo kooban.
Wallaahi aad iyo aad u mahadsan tahay. Marka ugu horeysa kaaga mahadcelinayaa su'aasha oo markasta la weydiiyey, malaha dee waxay noqotay qofkii koowaad aan ku soo beegnay baan noqday. Marka markasta lama dhihi karo hadda, sababtoo ah maadaama wadankooda soo kabanayay u ahaa madaxweynaha mar walba uu baxaa, gudoomiyaha mar walba ayuu isna baxaa shaqooyin aada, kusimuhu ma aha hadda wax badan oo aniga aan qabanayo. Laakiin dee maadaama aan bashishifkii aan ku jiro, dumarkana waa ku faraxsan yihiin, anna waa ku faraxsanahay insha allahna inaan noqdo qofkii shaqadan kasoo baxa.
Ugu dambeyntii marka laga soo tago shirka aad ka qayb galayso, jaaliid badan oo Soomaaliya halkan ku sugan, waxyaabahaas leedahay jaaliidda la kulanta waa kala hadlaysa maxaa ka mid ah?
Wallaahi walaalo wax badan, inkastoo ay Soomaalidu aysan waxba war iskula seegnayn oo waddankii laga warqabo mar walba lasii aado lasoo aado, laakiin annaga dowladdan waxaa lagu bilaabay la dagaalanka Al-Shabaab. Marka waana waxa keliya Soomaaliya wax kale ay u baahan tahay ma jirto. Cadowga waddanka ku habsaday haddii aan la kulmo jaaliyadeennana waxaad keliya aan ka inform garayn karo, aan kala hadli karo, waa la dagaalanka shabaabka iyo hawshaan aan u nimaanay waxay noogu dhammaato.
Saameynta COVID-19 ayaa ah mid weli ay ka wanaagsan yihiin hogaamiyaasha caalamka, waxayna u raadinayaan xal degdeg ah ama tallaabooyin ku habboon oo la qaado haddii mar kale uu ku soo laabto dunida. حسين نور حاجي في او اي تورنتو.
magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxaa shalay tool lagu aasay gabar dhalinyaro ah oo ka mid ahay saddex qof oo Soomaali ah oo jimcihii lagu dilay deegaan ka tirsan galbeeska Kenya. dibnayaashaasi ayaa la sheegay inay dileen dad caraysnaa oo watay burad iyo seefaf. dadkaasi ayaa sidoo kaleeto dhaawac waxay u geysteen ilaa iyo 7 dhalinyaro oo Soomaali ah oo la socday gaadiid ay saaraayeen dadkaasi la dilay. wariyaha V O A ee Nairobi Yasin Ciise Wadheere ayaa dhibaatada dhacday iyo sababta keentay wararkaaba ka wareystay qaar ka mid ah ehelada dhibanayaasha iyo mas-uuliyiin ka tirsan xaafadda Soomaalida ee Nairobi.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waa Najmi Junaid, waxaan familkayga ah oo eedaday ah dhibana isoo gaaray gabadh la aasayay. soo waxaan ka codsanayaa madaxda iyo dadkana matala ee ku nool Kenya inay xuquuqdeena ay noo raadiyaan. dad badan oo dhaawacda hadda jooga u baahan in la dabiibo, u baahan xaqooda in la socodiyo, dhiigoodana yacni xaqooda ay helaan.
mahad muuse oo ka mid ah caayirada gabadha geeriyootay ayaa isagana looga waramay dareenkiisa iyo meesha wax maray.
gabadhan iyo 7 qof oo kale oo Soomaaliya waxay raaceen gaari nooha kamqaali socdeen processin ku jireen. kulligood waxay ahaayeen arday Kenya iyo Uganda wax ku bartay. marka xoogaa gaarigaas dhalinyaradu sharciyada UN-ka iyo waxaas ay haysteen iyo sharciyo kale. marka mistakegaas dhacay wuxuu ku dhacay waddaday ka dhumeen tuulo dhibaato ka jirtay galeen. markay tuuladii galeenna darawalkiiba nin kale u yeertay, ninku u yeertay bay nin tuuga ku tuumaayeen. sidaasaana dadkaa lagu laayay mistakega. marka xaaladdu waa sida aniguna waxaan ahay gabadha adeerkeed cusub Cali Guray baa la yiraahdaa gabadha, cusub Cali Maxamed Axmed baa la yiraahdaa, annamahad Muuse Axmed baa la yiraahdaa adeerkeedanahay. sida iyadoo ay tahay waxaan xoogaa ku dhibtoonay oo waqti badan nooga lumay. meydkii jimcihii baa la dilay dadkan 7 qof oo kale oo Soomaaliya. waxaa yaalan weli Bangoma maaragtay isbitaaladii ciidan baa la jooga community isli dowladda oo dhan baa lala hadlay. sidaasaana loogu soo fasay meydkii baanba ku dhibtoonay.
Haaji Yuusuf Maxamed Wacays oo ka mid ah odayaasha dhaqanka jaaliyadda Soomaalida Islii, kana mid ah dadka caayilada ah ee caruurta halkaasi lagu leeyay, bal dareenkiisa iyo kelmaddiisa.
waxaan ka xunnay arrinta dhacdada oo foosha xun oo ku dhacday dadkaas ee birmageydada ah oo wax dembi aan lahayn oo caadi safar caadiya Kenya dhexdeeda ku watay oo aan nabadgelyo ahay oo caruur iyo waayeel iyo walahaa dadkaas la laayo seefta lala dhacay. waa ka xunnahay dadkii usoo gurmaday cid kasta ha aadeena waa u mahad celinaynaa. dadka dhintana waa ka tacsiyeynaynaa oo naga wada dhintay inta dhaawacaana allaha caafiyo. ilaahay saasaan ka barnay dowladda Kenya. waxaan ka codsanaynaa dadkaas dadka dhibka u geystay inay gacanta ku soo dhigaan oo sharciga hor keenaan, dadkaasna xaqoodii la siiyo.
maxamed ismaaciil shiino u qaabilsan arrimaha bulshada jaaliyadda soomaaliyeed ama kamakunji dadka u halgaba oo arrimahaas ka shaqeeya oo la socday howlahan ayaa v o eda uga waramay. bal waxyaabihii meeshu hawshu ay marayso iyo dowladda xaggeeda waxyaabaha ilaahay hadda ka soo kordhay iyo wuxuu kala socda arrimahaas.
marka hore waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo familka gabadha marxuumadda ka baxday. inna lilahi wainna ilaihi raajicuun. sabar iyo iimaan dhammaanteen. waa arrin aad iyo aad ummadda oo dhan soomaaliya meelay joogtaba mucjiso ku noqotay. waa arrin shil oo dhacay. dhalinyarada waxay ku aadeen xilli xaafadda ay kacsaneed maalmihii lasoo dhaafay caruurta xaafadda caruur badan la waayey qaarna lasoo helay oo caruurta la xadaayey. xilligaasay ku aadeen dadka xaafadana ayaa ka shakiyay inay yihiin qolooyinka caruurta xaafadda ka wadanaysa inay yihiin ama dafaysay. sidaasaa marka xaafaddii oo dhan ay ugu soo duuleen. dhalinyaradana dhibkaasaa gaaray, baabuurkiina laga gubay, saddex meesha ku dhimatay iyo 7 oo dhaawac ah oo weli ilaa hadda isbitaalka Bangoma ku jira socda. dadaalada ilaa hadda socda waxay tahay dadkii falkaas foosha xun la geystay waa lasoo xirxiray, baaritaana ku socdo oo statementkii wixii la diyaarinayaa. statementkaas markuu dhamaado waxaa ku xigi doonta in maxkamadeyntoodii waxooda ay bilaaban doonto insha allah. marka xagga dowladda dadaal badana la wadaa. walow markii ugu horreysay fariin qaldan la diray oo la yiri dadkaas waa dadka ka ganacsada caruurta, marka fariintaas qaladka ahna si anaga la daannahay mas-uuliyiin idaacadaha iyo meel walbana waxaan la wadaageynaa inaysan arrinta sidaas ahayn ee ahaayeen dhalinyaro masaakiin oo Uganda xarada qaxootiga Uganda ka diwaan gisnaa oo process uu Saudi ay ku aadaan dibadda marna dhankan Kenya u soo gudbo marna dhinaca soo gudbo maadaama aysan marin goobaha migration ama xuduudaha loogu talagalay
ayaan guureeye Hassan oo iyadu maama county loo yaqaan arimaha bulshada u dhaqdhaqaada kana mid dadka iyagu u gurmanayay arhuurtan lalayay iyo waliba aaska ka qayb galisay ayaa weydiiyey dareenkeeda iyo ilaa hadda dhaqdhaqaaqa ururada xuquuqda bini'aadamka iyo dawladdu waxa ay qabteen
wallahi billahi arin xun baa meesha ka dhacday naxdinna ilmaha eedaan u ahay anaga in soo gaarin kambalay ku noqonaayeen marka dhaxda loo galay wax kaaga daran gabadha hadda aan meedkeeda aan u nimid iyadoo la qaraacay askarti markii yimaadeen askarti naf mooday askarti bay ku orday askarti hoostooda lagala soo baxo lagu gubay gaarigii dibkaas ilmihii kala hadda sida aragtaa sila iyo ay siiyo wax ku jiro iyo wax wada tabcaan oo dawladda Kenya madaxdi Kenya waan u wada sheegay iyagina ilaa hadda wali wax noomay qaban waa ka warsugeynaa inay noo qabtaan maadaama anaga cod aan bixino oo Soomaali meeshaan dhaqaale ku bixiso casuur bixino chief leenahay MP leenahay governor leenahay intaba inay ka wada hadlaan baan la rabnaa macalin waxaan baaq u direynaa hay'adaha amaanka human rights
wariyeena Yaasin Ciise Wadheera ayaana warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi. Mas-uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa sheegay inay bilaabeen dadaal ay ku yareynayaan cuntooyinka aan tayada lahayn ee yaalla suuqyada. Iyagu ballan qaaday inay xakameyn doonaan cuntooyinka iyo agabada kale ee lagu tuumo inay dhacaan. Warbixintan waxaa magaalada Kiswana noogu soo diray wariyaha VOA Adam Maxamed Salaad.
Waxa la waqaban lahaa raashinka aan tayadiisa wanaagsanayn ee kasoo dega dekedda weyn ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ganacsiga Jubaland oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda ganacsiga Jubaland rugta ganacsiga iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ganacsiga magaalada Kismaayo. Ganacsatada ayaa loo sheegay in hadda wixii ka dambeeya la ilaalin doono raashinka aan tayadiisa wanaagsanayn ee lagu keydinayo bakhaarada waaweyn ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale raashin kasoo dega dekedda magaalada Kismaayo oo si weyn ilgaar loogu hayn doono. Waxaan arintan ay ka dambeysay kadib markii dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay bakhaaro waaweyn oo ku yaala magaalada Kismaayo laga soo saaray raashin aan tayadiisa wanaagsanayn, kuwa oo la doonayay in loo iibgeeyo suuqyada magaalada Kismaayo. Gudoomiyaha rugta ganacsiga ee warshadaha Jubaland Xuseen Raabi Kaahin oo qayb ka ahaa kulankaasi isla mar ahaantaana ku matalaya shirka ganacsatada ayaa dhankiisa goobta hadalkooda ka soo jeediyay isagoona sheegay in loo baahan yahay in ganacsatadu ay dadaal dheeraad ah bixiyaan si loo badbaadiyo balqabka iyo caafimaadka bulshada magaalada Kismaayo.
Magaalada laga waday oo ku saabsanaa tayadhowrka iyo in la ilaaliyo cuntada magaalada taalla iyo barnaamijka sidoo u shaqayn lahaa iyo sida loo shaqayn lahaa wasaaradda ganacsiga rugta ganacsiga iyo quality controlka qaybtu u adeegta Jubaland dawladda Jubaland xubinta ka ahaa dawladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan rabnaa in la bilaabo shaqooyinka lana lagu garab wado wacyigelinta shacabka iyo bulshada lagana shaqeeyo bakhaarada kaydka supermarketyada farmashiyaasha iyo dhammaan wixii ay khusayso quality control ama hay'adda tayadhowrka ee ka howlgasha Jubaland qaybta Jubaland in la dardargeliyo si wada jirahana loola shaqeeyo. Waxaa jira caqabado soo noqday inkasta oo caqabadahaas qaybi ay keento alaabta oo meesha ku daahday qaybna laga soo geliyo dekedaha kale ee dalku leeyahay sida Muqdisho iyo dekedaha kale ee dalku leeyahay.
Ibrahim Xasan Cabdi, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubaland oo gabagabadii goobta ka hadlay, ayaa sheegay in ay si gaar ah ula socdaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ganacsatada iyo kuwa doonaya in ay magaalada Kismaayo ku keydiyaan raashin aan tayadiisa wanaagsanayn. Waxaana uu sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay dadaal dheeraada ku bixin doonaan in dabagal lagu sameeyo cid kasta oo raashin aan tayadiisa wanaagsanayn ka iibisa bulshada.
Masaake, waxaan shir la lahayn dhammaan ganacsatada reer Jubaland kuwooda ugu tunka weyn. Muhiimadda shirkan wuxuu ahaa wacyigelinta ganacsatada sidaan u dhiirigelin lahayn raashinka mar walba dhacay la leeyahay rashiin ku dhacay inaan ganacsatadan wadan ku argelinayn inaan la saaro maxaydaan awood la saaro in la iska ilaaliyo raashinka dhacay mar walba la leeyahay rashiin ku dhacay inaan ganacsato ka wadan wad raashinkaas halaaway mar walba raashinka marka tikada ka soo deego tayadiisu wuu fiican yahay laakiin badanaa raashinku wuxuu ku halaabaa bakhaarada bakhaaradaas oo ah aan bakhaaro sharciyeysaneed bakhaaro aan qawijiyaal ku xirneen bakhaaro aan darishada waaweyn lahayn naqaska raashinka ku xirmaa raashinka isagoo fiyo yuu ku halaaba taas ayaan ganacsiga ku celgelinaya inay ka taxadaraan.
Todobaad ka hor ayay ahayd markii wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ay gacanta ku dhigtay raashin u badan bur ka oo tayadiisa aan wanaagsaneyn, isla mar ahaantaana laga soo qabtay mid ka mid a bakhaarada waaweyn ee lagu keydiyay raashinka, kuwa uu la doonayay in lagu iibiyo suuqyada magaalada Kismaayo, waxaana maalmahan soconayay olola ballaaran oo la doonayo in wax looga qabto raashinka tayadiisa aan wanaagsaneyn ee lagu iibiyo suuqyada magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. 10,000 oo Soomaaliya ayaa ku nool dalka Netherlands oo ka mid ah dalalka Yurub ee ay muhaajiriintu magangelyada ay ka helaan. Dadka Soomaalida ah ayaa waxa ay isugu jiraan kuwa dalkaasi ku soo galay qaab magangelyo doon ah iyo kuwa qoysaskooda ay keeneen ay u dacwoodeen. In badan oo ka mid a dhallinyaradaasi ayaa halkaasi waxa ay ka samaysay howl abuur ganacsi. Waxaa dhallinyaradaasi ka mid a ay Druus Jeylaane Muxuudiin oo sanadkii 2015 magaalada Amsterdam ka furay meherad ganacsi isaga oo xilligaasi 19 sano jiray. Druus Jeylaane ayaa hadda agab u badan qalab elektroniga wuxuu u diraa dalal ku yaala qaaradda Afrika. waxaana Amsterdam ku wareystay wariyaheena V O A Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo maalmahanba howlo u jooga dalal ku yaala Yurub.
Waddanka waxaa imaaday 2012 waxaana ka bilaabay iskoola soo maray. Iskool kadibna waxaa aafuray ganacsi yar oo tukaan yar ah oo laptopaha oo refurbishka ah oo lasoo isticmaalay shirkadayaal kasoo isticmaaleen kasoo gadnay refurbished waxaa ladhaha wax oo lasii isticmaalo oo lasii nadiifinaya. Waxaasaa shaqada ka bilaabay wax yar oo waxaa ku bilaabay oo yar haddana alxamdulilah ilaa waxaa geynaa wadamo oo Kenya, Dubai, ilaa waxaa geynaa hadda Soomaaliya, Mauritania, Holandna waxaa ugu gadnaa tukaanka iyo online qofkii rabo oo soo dalbada gurigiisa loogeeya.
Waa taa soo noqon doonaa ganacsiyada aad dhoofiso iyo laptopyada aad dibadaha u dirto, laakiin waxa ku suuro gashay adigoo muddadaasi kooban oo 10 sano ah waddankan joogay in aad noqoto ganacsade oo dukaamo kala duwan ku leh waddankan, bal waxaa nagu warantay sida aad taasi kugu suuro gashay dadaalka aad u soo martay.
Horta waxuu baryaa ka bilaabdaan riyadeeda waxay ahayd in oo yani wax oo aniga bilaabaya. Horta Ilaahay una xariista waalidkayga Jeylaane Muxuudiin Cabdallah oo igu kaalmeeyey si walba oo macnawiyan iyo maadiyan walba, isaga maanta meesha taaganahay isoo gaarsiiyey. Kadibna familka oo wax yar isii kaalmeeyeen oo inta kalena alxamdulilah wax yar oo aniga yani qabsaday oo sameeyey oo Ilaahay tawfiiqdiisna ka imaatay. Ilaahayna tawfiiqdiisa fa alxamdulilah. Tan kale waxaa waay qofkii oo wax sameeya Ilaahay wax waa gaarsiinaya.
Cidrus, marka waxaad ii sheegtay in markii aad ganacsigan bilaabaysay da'daadu aad u yarayd, marka wax caqabada oo kaasoo wajahay in adigoo aad u da'yar waddanka ku cusub aad bilowdo ganacsiga?
Waddanka markaa ku cusbaa oo 3 sano joogay riyadeeda ahayd inaa tukaan fura, tukaankii markaa rabiyana isku qora ninkii oo guriga lahaa tukaanka lahaa a wuxuu idhahay adiga qof yaraa tahay, waana holanna waxaa ku leedahay sharci yaraa, fa ma kugu qori karin tukaankan. waxa isla tagnay maxkamad maxkamadii alxamdulillaah guul ka soo gaaray kadibna tukaankiisa saa ku furay faano hadana oo bilooyin law bil jooga hadana waxa dhacday in askartii oo dalka ay imaadaan ay dhahan ma dhici karto adoo qof yar ah say tukaankan ku furtay ku leedahay lacagta meesha intee ka keentay su'aalo badan oo qiil u qaal ah faalxamdulillaah aniga intaa bilaawin ka hor waa isku diyaariyey lanoo waa maqli jirin wax yar qofka markuu wax bilaawaa dhib tahay fa waxaa u diyaariyey ahayd inaa dhaha qofkan wax ka soo qaadi kana wax ka soo qaadi kana saasa ugu baxsaday faalxamdulillaah
marka maxaa yacni kugu dhiirigeliyey in adigoo saas u yar inaadan shaqo kale horey oo qof aadan u shaqeyn ee aad adigu ku hamisay inaad abuurato shaqo
horta shaqada qofka marka meel ka shaqeynayso iska dhib badan tahay salaada rabtaa waddanka markaa rabtid inaad tukatid marmarka qaarkood jimcaha rabtaa inaad aadid shirkadayaalka qaarkood oo holandeeska waxyaabaa kugu dhibaayaan xataa haddaa adiga tahay oo qof oo soomaali ah cunsurnimo waa jirtaa oo yani qofka oo soomaaliga ah si walba oo holan u joogtahay wax yar oo cunsurnimada ma ahan wax oo dalkooda cunsuri ma la dhihi kara laakiin cunsurnimada haddii la fiiriya hataa waxaawa qof walba qofku isku dhig yihiin isku qalad yihiin as jecel yahay
waa hagaaga dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Cabdiruus Jilaani Muxidiin oo ku nool Amsterdam waxaana uu warramay wariyaha Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxaana uu yahay Cabdiruus Jilaani ganacsade haatana hageesa
Samaasiyo samad gel nin malaye ka raayane qalbi gay ku toobade raliya man khoto ayan reer ku ode alay ban riyaqo ruhani ismi rad keda buraye anigi oo raxmo qura aya rubisla joogne deeli rad male ha 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 deeli rad male ha 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 ela laurun mama sae deeli rad male ela laurun moga
yani raad maleh waxa qaaday Islaam Maxamed Shard waxa ugu dambeeyay idaacadda Misaaki caalamka aniga oo Ibrahim Xasan Garweey dantoo ayaan idin soo jeedinayay gali
hada adunya da ani wayga sagte